My dear brethren,
mahal kong mga kapatid, dalawang beses sa bawat taon, napupuno ang napakagandang conference center na ito ng mga may priesthood ng Diyos sa pagtitipon-tipon natin upang makinig sa mga mensaheng puno ng inspirasyon. Laganap ang magandang diwang ito sa General Priesthood Meeting ng simbahan. Ang diwang ito ay nagmumula sa conference center at umapasok sa bawat gusali kung saan nagtitipon ang mga anak na lalaki ng Diyos. Tiyak na daman natin ang diwang yon ngayong gabi. Ilang taon ang nakaraan, bago itinayo ang magandang conference center na ito, isang bisita sa Temple Square sa Salt Lake City ang dumalo sa isang sesyon ng General Conference sa Tabernacle. Nakinig siya sa mga mensahe ng mga kapatid. Nakinig siyang mabuti sa mga panalangin. Narinig niya ang magandang musika ng Tabernacle Choir. Namangha siya sa napakagandang Tabernacle Organ. Pagkatapos ng pulong, may nakarinig na sinabi niya, "Ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ko kung alam kong totoo ang sinabi ng mga nagsalitang iyon ngayon." Parang sinasabi niya, sana may patutuwa ako sa Ebanghelyo. Walang ibang bagay sa mundong ito na makapagbibigay na higit na kapanatagan at kaligayahan kaysa sa patutuo tungkol sa katotohanan. Bagamat magkakaiba sa lakas ng patutuo, naniniwala ako na bawat lalaki o kabataang lalaki narito ngayong gabi ay may patutuo. Kung nadaraman ninyo na hindi pa malalim ang inyong patutuo tulad ng nais ninyo, pinapayuhan ko kayo na magsumigasig na makamta ng patutuong iyan. Kung ito ay malakas at malalim na, pagsikapang mapanatili yan, kay palad natin na may kaalaman tayo sa katotohanan. Ang mensahin ko ngayong gabi, mga kapatid, ay na di mabilang ang mga taong kakatiting o walang patutuo ngayon. Yaong maaaring tumanggap at tatanggapin ang patutuong iyan kung handa tayong magbahagi ng ating patutuo at tulungan silang magbago. Sa ilang pagkakatao, mabibigyan natin sila ng pampasigla para magbago. Babanggitin ko muna yung mga miyembro na ngunit hindi pa gaanong tapat ngayon sa Ebanghelyo. Maraming taon na ang nakararaan sa isang area conference na ginanap sa Helsinki, Finland. Narinig ko ang isang matinding di malilimutan at nakakahikayat na mensaheng ibinigay sa sesyon para sa ina at anak na babae. Hindi ko pa nalilimutan ang mensaheng yon. Kahit halos 40 taon na nang lumipas mula nang marinig ko ito. Kabilang sa maraming katotohanang tinalakay ng nagsalita, sinabi niya na ang kailangan lang na marinig ng isang babae ay siya ay maganda. Kailangan niyang marinig na siya ay maganda. Kailangan niyang marinig na siya ay pinahahalagahan. Kailangan niyang marinig na siya ay may kabuluhan. Mga kapatid, alam ko na ang kalalakihan ay katulad din ng kababaihan sa aspetong ito. Kailangang marinig natin na tayo ay may halaga, na tayo ay may kakayahan. At kapakipakinabang, kailangan nating mabigyan ng pagkakataong maglingkod para sa mga miyembrong hindi aktibo o nag-aalangan maging aktibo. Maaari tayong mapanalangin maghanap ng ilang paraan na matulungan sila. Ang paghiling sa kanila ng maglingkod sa isang tungkulin ay maaaring ang mismong insentibo kailangan nila upang maging lubos na aktibo. Ngunit siya ang mga leader na maaaring tumulong sa ganitong paraan ay nag-aatubiling kung minsan ay gawin ito. Kailangan nating isaisip na maaaring magbago ang mga tao. Maaari nilang talikuran ang kanilang masasamang bisyo. Maaari silang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Maaari silang maging karapat-dapat sa priesthood. At maaari silang maging masigasig na maglingkod sa Panginoon. Magbibigay ako ng ilang halimbawa. Noong una ako maging miyembro ng quorum ng 12 apostol, nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama si Pangulong N. Elder Tanner, Counselor ni Pangulong David O. Mackay, sa isang state conference sa Alberta, Canada. Sa pulong na iyon, binasa ng stake present ang mga pangalan ng apat na kalalakihan na karapat-dapat na maordina na elder. Ang kalalakihang ito ay kilala ni Pangulong Tanner dahil dati siyang tumira sa lugar na iyon. Ngunit kilala at naalala ni sila ni Pangulong Tanner sa dati nilang pag-uugali. At hindi niya alam na binago nila ang kanilang buhay at lubos na naging marapat na maging mga elder. Binasa ng stake president ang pangalan ng unang lalaki at pinatayo ito. Bumulong sa akin si Pangulong Tanner, "Tingnan mo siya. Hindi ko kaalain na magiging karapat dapat siya." Binasa ng stake president ang mga lawang lalaki at tumayo ito. Muli akong kinalabit ni Pangulong Tanner at sinabi ang kanyang pagkamangha. At gayon ang nangyari sa apat na kalalakihan. Matapos ang pulong, nagkaroon kami ni Pangulong Tanner ng pagkakataon na batiin ang apat na kalalakihang ito. Naipamalas nila na maaaring magbago ang tao. Noong 1940s at 1950s, isang prison warden na Amerikano, si Clinton Duffy, ay kilala sa kanyang pagsisikap na pagbaguhin ang kalalakihan sa kanyang bilangguan, puno ng isang tao. "Hindi mo ba alam na hindi mababago ng leopardo ang batik-batik sa kanilang katawan?" sabi ni Warden Duffy. "Alam mong hindi ako nagtatrabaho para sa mga leopardo. Ang tinutulungan ko ay tao, at nagbabago ang tao araw-araw." Maraming taon na ang lumipas, nagkaroon ako ng pagkataong maglingkod bilang Pangulo ng Canadian Mission. May branch president kami roon na kakaunti ang may priesthood. Palaging may mga missionary na nangungulo sa branch. Nakatanggap ako ng malakas na impresyon na kailangang may isang miyembro ng branch na mangulo doon. Mayroon tayong adult member sa branch na isang deacon sa Aaronic Priesthood. Pero hindi dumadalo o lubos na nakikibahagi para magpagkalooban ng mas mataas na priesthood. Na-inspirasyonan ako na tawagin siya bilang branch president. Hindi ko malilimutan ang araw na in-interview ko siya. Sinabi ko sa kanya na inspirasyonan ako ng Panginoon na tawagin siya bilang president ng branch. Matapos ang marami niyang pagtutol at lubos na pangiikayat ng kanyang asawa, sinabi niya na maglilingkod siya. Inordin ko siyang priest. Panibagong simula yon para sa taong yon. Kaagad niyang isinaayos ang kanyang buhay at tiniyak niya sa akin na susundin niya ang mga kautosan tulad ng inaasahan sa kanya. Ilang buwan pa lang ay naordin na siyang elder. Silang mag-asawa at pamilya kalaunan ay nagtungo sa templo at nabuklod. Ang kanilang mga anak ay nagmisyon at ikinasal sa bahay ng Panginoon. Kung minsan, ang ipaalam sa ating mga kapatid na sila ay kailangan at may halaga ay nakatutulong sa kanila na maging matapat at lubos na aktibo. Totoo rin ito sa mga may hawak ng priesthood anuman ang edad nila. Responsibilidad natin na bigyan sila ng mga pagkakataon na mamuhay ng karapat dapat. Matutulungan natin sila na madaig ang kanilang mga pagkabigo. Kailangan tayong magkaroon ng kakayahang makita ang tao, hindi sa kung ano sila ngayon, kundi kung ano ang maaari nilang kahinatnan kapag nagkaroon sila ng patotoo tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Minsan ay dumali ako sa isang pulong sa Leadville, Colorado. Ang Leadville ay nasa altitude na mahigit 10,000 talampakan. Naalala ko ang partikular na pulong na yon dahil sa mataas na altitude at dahil din sa nangyari ng gabi ngayon. Naroon ang kakaunting bilang lamang ng mga may hawak ng priesthood. Tulad ng branch sa Canadian Mission, ang branch na yon ay palaging pinangunguluhan ng isang missionary. Nang gabi ngayon, maganda ang aming pulong. Ngunit nang kinanta na namin ang pangwakas na himno, nagkaroon ako ng inspirasyon na kailangan magkaroon ng branch president na taga roon. Bumaling ako sa mission president at nagtanong, "May isa bang tao rito na maaaring mangulo, isang miyembrong taga rito?" Tumugon siya, "Wala po akong kilala." Habang kumakanta, pinagmasdan kong mabuti ang kalalakihan na nakaupo sa unang tatlong hanay. Natuon ang pansin ko sa isa sa kalalakihan. Sinabi ko sa mission president, "Maari ba siyang maglingkod bilang branch president?" Tumugon siya, "Hindi ko po alam." "Marahil pwede." Sabi ko, "President, isasama ko siya sa isa pang silid at i-interviewin ko siya. Magsalita ka pagkatapos ng pangwakas na himno hanggang sa makabalik kami." Nang makabalik kami sa silid, tinapos ng mission president ang kanyang patutuo. Inihayag ko ang pangalan ng kapatid para masang-ayunan bilang bagong branch president. Mula ng araw na yon, ang Leadville, Colorado ay may nangungulo ng miyembro na taga roon. Ang alituntunin ding yan, mga kapatid, ay angkop sa mga hindi pa miyembro. Dapat tayong magkaroon ng kakayahang makita ang tao hindi sa kung ano sila ngayon, kundi kung ano ang maaari nilang kahinatnan kapag sila ay mga miyembro ng simbahan, kapag nagkaroon sila ng patutuo tungkol sa Ebanghelyo, at kapag ang buhay nila ay nakaayon sa mga turo nito. Noong 1961, isang pandaigdigang komperensya ang ginanap para sa mga mission president, at bawat mission president sa simbahan ay dinala sa Salt Lake City para sa mga pulong na yon. Dumating ako sa Salt Lake City mula na sa aking mission sa Toronto. Sa isang particular na pulong, si N. Elder Tanner, na noon ay assistant sa Quorum ng 12, ay kababalik lamang mula sa una niyang pangungulo sa mga mission sa Great Britain at kanlurang Europe. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang missionary na naging napakamatagumpay na missionary na nakausap niya sa lahat ng interview yung isinigawa niya. Sinabi niya na habang ni-interview niya ang missionary na yon, sinabi niya sa kanya, "Palagay ko lahat ng taong nabinyagan mo sa simbahan ay mga referral lang sa iyo." Sumagot ang binata, "Hindi po. Nakilala po namin sila sa pagtatracting." Tinanong siya ni Brother Tanner kung ano ang naiiba sa paraan niya. Bakit pambihira ang tagumpay niyang samantalang iba ay wala nito? Sinabi ng binata na sinikap niyang mabinyagan ang bawat taong nakilala niya. Sinabi niya na kung kumakatok siya sa pintuan at nakitang naninigarilyo ang isang tao at nakasuot ng lumang damit at tila hindi interesado, lalo na sa relihiyon, inilalarawan ng missionary sa kanyang isipan kung ano ang hitsura ng taong yun kapag nasa ibang sitwasyon. Sa kanyang isipan, nakikita niya ito na nakaahit ang balbas at nakasuot ng puting polo at pantalon. At nakikita ng missionary ang kanyang sarili na inaakay ang taong yun sa mga tubig ng binyag. Sabi niya, "Kapag ganyan ang nakikita ko sa isang tao, nakakaya kong magpatutuo sa kanya sa paraang na maaantig ang kanyang puso." Responsibilidad natin na makita sa ganitong paraan ang ating mga kaibigan, kasamahan at kapitbahay. Muli, responsibilidad nating makita ang tao hindi sa kung ano sila ngayon, kundi kung ano ang maaaring kahinatnan nila. Nakikiusap ako sa inyo na isipin ninyo sila sa ganitong paraan. Mga kapatid, may sinabi sa atin ang Panginoon tungkol sa kahalagahan ng priesthood na ito na hawak natin. Sinabi niya sa atin na tinanggap natin ito ng may sumpa at tipan. Tinagubilinan niya tayo na dapat tayong maging tapat at totoo sa lahat ng natatanggap natin. At may responsibilidad tayo na tupdin ang tipang ito maging hanggang sa wakas. At pagkatapos, lahat ng mayroon ang Ama ay ibibigay sa atin. Kailangan magkaroon tayo ng tapang. Tapang na talikuran ang tukso. Tapang na itaas ang ating mga tinig sa pagpapatotoo sa lahat ng makikilala natin. Inaalala na lahat ay dapat magkaroon ng pagkakataong marinig ang mensahe. Hindi madali para sa maraming tao na gawin ito. Ngunit, mapapaniwalaan natin ang mga salita ni Pablo kay Timoteo sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Noong Mayo 1974, kasama ako ni Brother John H. Groberg sa Tongan Islands. May schedule kaming bisitahin ang hari ng Tonga. Malaki. Nang nakausap namin siya sa isang formal na pulong, nagbatian kami ng karaniwang ginagawa, ngunit bago kami umalis, may sinabi si John Groberg na talagang kakaiba. Sabi niya, "Kamahalan, dapat talaga kayong maging Mormon at gayon din ang inyong nasasakupan sapagkat ang mga problema ninyo at problema nila ay malulutas." Ngumiti ang hari at sumagot, John Groberg, marahil tama ka. Naalala ko si Apostol Pablo sa harapan ni Agripa. Naalala ko ang sagot ni Agripa sa patotoo ni Pablo. Sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. Brother Groberg ay may tapang na magpatotoo sa hari. Ngayong gabi, libo-libo ang naglilingkod ng full-time sa Panginoon bilang kanyang mga missionary. Bilang tugon sa pagtawag, iniwan nila ang kanilang tahanan, pamilya, mga kaibigan at pag-aaral at humayo upang maglingkod. Yaong hindi nakauunawa ay nagtatanong, bakit handang-handa silang sumunod at magbigay ng lubos? Maaring sagutin yan ng ating mga missionary gamit ang mga salita ni Pablo, ang walang kapantay na missionary na nabuhay noong unang panahon, sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay niyatang sa akin, sapagkat sa abak ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Ang mga banal na kasulatan ay naglalaman ng pinakamahalagang paghahayag, pinakamabigat na responsibilidad, pinakatuwirang utos na ibinigay ng nabuhay na mag-uling Panginoon nang magpakita siya sa Galilea sa 11 disipulo. Sabi niya, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, ako'y sumas sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang banal na utos na ito, lakip ang maluwalhating pangako nito ay siyang mithiin natin ngayon. Tulad noong kalagitnaan ng panahon, ang gawaing misyonero ay pinakamahalagang bahagi lang ang simbahan ni Jesucristo mga banal sa mga huling araw. Ganyan na noon pa man at magpasawalang hanggan. Tulad ng pahayag ni Propetang Joseph Smith, matapos masabi ang lahat, ang pinakadakila at pinakamahalagang tungkulin ay ipangaral ang Ebanghelyo. Sa loob ng 2 taon, lahat ng full-time missionary na kasalukuyang naglilingkod sa maharlingang hukbong ito ng Diyos ay matatapos sa kanilang paggawa at uuwi sa kanilang mga tahanan at mga mahal sa buhay. Ang kahalili nila ay naririto ngayong gabi sa mga may hawak ng Aaronic Priesthood ng simbahan. Mga kabataang lalaki, handa ba kayong sumunod? Handa ba kayong gumawa? Handa ba kayong maglingkod? Ibinuod ni Pangulong John Taylor ang mga kinakailangan. Ang uri ng kalalakihan na nais nating maging mga tagapagdala ng mensaheng ito ng Ebanghelyo ay kalalakihang may pananampalataya sa Diyos, kalalakihang may pananampalataya sa kanilang relihiyon, kalalakihang iginagalang ang kanilang priesthood, kalalakihang puspos ng banal na espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos, kalalakihang may karangalan, integridad, kalinisan, at kadalisayan. Mga kapatid, sa bawat isa sa atin iniutos na ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Kapag ang ating buhay ay nakaayon sa pamantayan ng Diyos, yaong sakop ng impluwensya natin ay hindi mananangis nang ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay lipas na, at tayo hindi ligtas. Ang saktan na pastol ng mga kaluluwa, ang missionary na tumubos sa sangkatauhan, ay ibinigay sa atin anyang kabanal na katiyakan. Kung mangyayaring kayo ay gagawa ng buo ninyong panahon sa pangangaral ng pagsisisi sa mga taong ito at magdala kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki na inyong kagalakang kasama niya sa kaharian ng aking Ama? At ngayon, kung ang inyong kagalakan ay magiging malaki sa isang kaluluwa na inyong nadala sa akin sa kaharian ng aking Ama, anong laki ng inyong kagalakan kung makapagdadala kayo ng maraming kaluluwa sa akin? Sa Kanya na nangusap na mga salitang ito, nagpapatutuo ako, Siya ang Anak ng Diyos, ang ating manunubos, ang ating tagapagligtas. Dalangin ko na magkaroon tayo ng tapang na makipagkaibigan sa ating kapwa at determinasyong huwag sumuko at huwag sumuko. At huwag sumuko. At ng kababaang loob na kailangan upang mapatnubayan ang ating Ama kapag tinutupad natin ang utos na ibahagi ang Ebanghelyo. Ang responsibilidad ay nasa atin, mga kapatid. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.